እዚ አገልግሎት ክፍለ ዜና ራዲዮ ቫቲካን እዩ። ቅዱስ አቡናር ሰሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቼስኮ ዕለት 17 ሰኔ 2018 ዓመተ ምህረት ጸረ ንግድ ሰበብ ዝብል መርሕ ቃል ዝበዓል ማዕልቲ ህይወት ምኽንያት ንናይ እንግሊጣርን ወይለስን ብፁዓን ጳጳሳት ጉባኤ ብንግድ ሰብ ናይ ዝሳቀዩ ኣሕዋትናን ኣሓትናን ዘስምዑዎ ኣውያት ሕቶ ሓገዝ ዝሰምዑ ንኹን ዝብል ሓሳብ ዝማእከለ መልእኽቲ ኣመሓላሊፎም። ኣብ እንግሊጣርን ወይለስን በብዓመቱ ዕለት 17 ሰነ ዝበዓል መዓልቲ ህይወት ምኽንያት ናይ ለም ዘበን መዓልቲ ህይወት 2018 ዓመተ ምህረት ኣብ ምቅዋምን ምውጋድን ንግድ ሰብ ብዝብል መርሕ ቃል ተሰንዩ ዘብዕሎ ምዃኑ ክፍለጥ እንከሎ ቅዱስ ኣቦና ህይወት ሰብ ትርጉሙን ክብሩን ኣብ ኩሉ ደረጃታቱ ዘይንክን ዘይቀያየርን ምዃኑ ኣርጊፆም ብምምልካት ኣብ መልእኽቶም ናብ መሓሪ እግዚ ኣብሄር ጸሎት ብምቕራብ ብኣማላድነት እታ ሓላዊት ብንግድ ሰብ ንዝሳቀዩን ብእዋናዊ ሓድሽ ዓይነት ግልያነት ዝተጠቕዑን ቅድስቲ ባኪታ እቶም ብሓድሽ ግልያነት ዝሳቀዩ ኣሕዋትናን ኣሓትናን ካብ ምቑሕ ግልያነት ክላቐቁ ዝተኣስርሉ ሰንሰለት ክብተኽ ንጸሊ። እቶም ብዝንግድ ሰብን ተግባራቱን ዝሳቀዩን ካብ ዝጸረ ሰብኣዊ መቑሕ ንዝላቐቁን ምጽንናዕ ካብ ምሕረት እግዚኣብሔር ክረኽቡ ተማልድ። ኣንሕና እውን ናይዞም ኣሕዋትናን ኣሓትናን ስቓይ ዝርኢ የዕንቲ ክህልወና ናይቶም ክብሮምን ነፃነቶምን ዝተጋህሱ ዘቕርቦ ናይ ሓገዝ ኣውያት ዝሰምዑ ንኹን ከም ዝበሉ ልእኽቲ ጋዜጤና ኣገልግሎት ክፍሊ ዜና ረድዮ ቫቲካን ሊዛ ዘንጋሪኒ ሓቢረን። ቅዱስ ኣቦና ኣብ መልእኽቶም እታ ተፈስሁ ወተሃሰዩ ዘርእስታ ብዛዕባ ሰብኣዊ ክብርን መሰልን እተብርህን እትጣበቕን ሓዋርያዊት ምዕዳኖም ጠቒሶም ገና ናይ ዘይተወልደ ህይወት ክብሪ ብግልፅን ብትረትን ክረጋገጽ ኣለዎ። ስለምንታይ ህይወት ወትሩ ዝተባርከ ስለ ዝኾነ ናይ ድኻታትን ናይቶም ኣብ ሓሳርን መከራን ዝርከቡ ዝተነዓቁን ክንክን ጥዕና ዝተሓርሞምን ብዝተፈላለየ ዓይነት ግብረ ግልያነት ናይ ዝሳቀዩን ብሓፈሻኡ ብዝተፈላለየ መገዲ ኣብ ሕዳገት ናይ ዝርከቡ ኣሕዋት ህይወት እውን ብማዕሪኡ ዝተባርከ እዩ ከም ዝበሉ ዝሓበራ ልእኽቲ ጋዜጤና ኣገልግሎት ክፍለ ዜና ራድዮ ቫቲካን ዘንጋሪኒ ኣስዒበን። ናይ እንግሊጣርን ወይለስን ብፁዓን ጳጳሳት ጉባኤ ጸረ ንግድ ሰብን ጸረ ሓድሽ እዋናዊ ግልያነትን ኣብ ዝብል መደብ ዝንቀሳቐስን ኣብዚ መዳይ ዝተፈላለዩን ክብሪ ሰብኣዊ መሰልን ክብርን ተጸሚዱ ዝተፈላለዩ መረባት ዘነቓቕሕን ዘሳለጥን ክኸውንን ከሎ ናይ እንግሊጣርን ወይለስን ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምኽሪ ኣቦ መንበር ብፁዕ ካርዲናል ቪንሰንት ኒኮላስ እውን ናይቲ ምስ ዓለም ሓቆፍ ሓይሊ ጸጥታ ላዕለዎት ኣዘዝትን ብፁዓን ጳጳሳት ኣባይቲ ምኽርን መንፈሳውያን ማሕበራትን ዝሓቁፍ ብጠቕላላ ኣብ ጸረ ሰብ ንግድ ዝዓይ ጉጅለ ቅድስቲ ማርታ ኣቦ መንበር እውን ምዃኖም ኣዘኻኺረን እዚ ጉጅለ እዚ ኣብ 2014 ዓመተ ምህረት ቅዱስ ኣቦና ኣብ ዝተረኽብሉ መድረኽ ዝተመስረተን ድሮ ኣብ 30 ሃገራት ጨንፈር ዘቆመ ኮይኑ www.santamartagroup.com ዝብል ወግዓዊ ኣድራሻ መርበብ ሓበሬታ እውን ከም ዘለዎ ገሊጸን።